Romanotem, dive sutnoe programi i romani tai srbikani chip. Anglone programesco Radio Beogradesco.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.
Pachivale Ashandalen Lacho Dive Andaro Saikeri Beavdive sutne emisija Koromano Temulova.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz sadržaja Sveta Roma izdvajamo.
Ani emisija Romano Tem Sakova Savato emituina Lilavne Kotorae Pinjardi Autoringi Savingi inspiracija vaš porolilavni pe Arakleano Dive Romengo. Ano, a vot ne neko bar emisije, ka šunen paramisi kotar zorali paski čaj, autoreski Konrad Berkovci, tekst Kati Sargija Tajginevela o Drago Ljubacković.
U emisiji Svet Roma svake subote emitujemo književna dela poznatih autora koji su inspiraciju za svoje stvaralaštvo našli u životu Roma. U nekoliko narednih emisija slušat ćete pripovetku Ukrotiteljeva kći, autora Konrada Berkovica. Tekst priredio i čita Drago Ljubacković.
Pa će vale ašandale načoveni amenca, ano angluno programi Radio Beogradesko taja šunen romano tem.
Ostanite u Svet Roma i prvi program Radio Beograda.
Da! Пусть тот проклят час, когда я увидел вас, очи чарные, а не покорные, так и жагут огонек, с кем не встретятся, и огнем в очах. Очень страстные и прекрасные, и люблю я вас, и боюсь я вас, знать увидел вас, я не в добрый час.
Da 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 da
Romanotem, divesutnoj programi i romanita i srbikani čiv. Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.
Ukrotiteljeva kći je pripovetka koju je 1924. godine objavio rumunski pisac Konrad Berkovici. Zahvaljujući odrastanju u Rumuniji i bliskim odnosima sa tamošnjim Romima, Berkovici daje nezaboravne slike iz života nomada. Opisuje neutoljivu žeđ romskog naroda za promenom mesta, njihovu težnju, žarku ljubavi i najcrnju mržnju. U narednih nekoliko izdanja Sveta Roma, svake subote, uživaćete u pripovedci Ukrotiteljeva kći.
Književna radio antologija. Konrad Berkovici, Ciganske priče. Ukrotiteljeva kći. Kosta, ukrotitelj medveda, bio je čuven na daleko i na široko, dužinom celih Karpatskih gora, na ugarskoj strani ništa manje nego na rumunskoj. Od onih nekoliko stotina cigana mečkara što lutaju od sela do sela, zastajući s medvedom kod krčmi i na trgovima, većina je medveda kupovala od Koste. Medved, koji je bio Kosta, iškolovao je, bio je pravo blago. Taj je umeo da igra na sve četiri noge, da vasira sa stražnjim šapama pod zvucima tamburina ili flaute, da pravi mrtvački skok, da dubi na glavi, naravno, da valja gredu ili bure, a i da stoji mirno i da vrši hiljadu drugih veštačkih tačaka na zabavu deci i odraslima. Kosta je stalno izmišljao nove tačke i svaki svoj pronalazak bi brzo predavao medvedu. On sve dotle ne bi napustio zvera iz svojih ruku, dok se ne načini pravi umetničkim dojmom, dok ne bi video da će vrištati na volju čoveka. Ukrotitelj je živeo u tesnoj klisuri između dvaju brda, zimi u velikoj pećini iskopanoj na padini brega, a od ranog proleća do pozne jeseni pod čergom koji bi razapeo u hladu velikog drveta što se tako visoko diže ka suncu. Tu je živeo sa čerkom Margaritom. U podnožju brda u Jaruzi nalazila se škola. U njoj je Kosta radio sam samcit, okružen jedino mrkim medvedima koji su još koliko juče bili slobodne zveri. U rano proleće, čim bi počeo kopni sneg, Kosta bi napustio pećinu i odlazio u lov na medvede. S komadeškom crnog leba i komadom sira u torbi, s bocom rakije naravno u jednoj, sario čizme s nožem, a u drugoj s revolverom, u širokim crvenim tkanicama, konopcem, nekolikim kratkim lancima koje je sam iskovao dugih zimskih mjeseci u šubari od krzna natučenoj do samih obrva. Kosta je odlazio u brda, odlazio u lov. Ponekad bi imao sreće da se predveče već vraća kući vukući o konopcu mečku koja se još nije sasvim probudila iz zimskog sna. Sa jednim ili dva mladunčeta koje su vezani za stražnje noge, ba trgali se na njegovim leđima. Bivalo je pak da Kosta ne dođe kući po nekoliko dana, pa čak i po nekoliko nedelja. Ali nikad se ne bi vratio praznih šaka. I onda, nedelja dana, taj visoki, crnoki, bradati cigani ne bi prodao bar jednu medveđu kožu. Bila je to za njega neuspešna nedelja. Nego Kosta nije mario za medvede ubija. Trudio se da ih hvata žive. Znao je svaku glavicu na Karpatskim brdima i svaku medveđu jazbinu. Znao je također stotinu načina za hvatanje medveda. Ako se pak, pored zimske jazbine medveda, ne bi videli tragovi, Kosta bi prosipao polovinu čutore s rakijom u zemlju, sudi i stavljao istina jedan od dva izlaska koji obično mečka načini pre nego što će leći u zimski san.
Posle toga napušteni suhota granja naslagao bi malu lomaču pred drugim izlazom i bacio u nju sumpora, a sam se sakrio negde u blizini i posmatrao. Ako je medved već počeo da se budi posle dugog zimskog sna, onda su dim i smrad sumpora imali svoje dejstvo. Zver bi izašla iz pećine, obišla oko suda sa vodom, pomirisala, okušala je najzad i popila sve do poslednje kapi. Nešto malo posle, Kosta bi s nožem u zubima i s revolverom u jednoj ruci i konepcem i omčom u drugoj puzeći prilazio zveru. Ako mu je račun bio tačan, a rakija je bila prava, on bi već posle nekoliko trenutaka vukao medveda na konopcu. Ovo je samo jedan od stotine načina lova na medveda. Da li ovaj ili onaj način odlučivao bi se na licu mesta prema opštim pogodbama i po vlastitom osjećanju. Kad ulovi tuce medveda, Kosta bi počeo školovanje. Već za nedelju dana i najsvirepija zver je postajala pitoma. Kosta bi odneo medveda u Kaini, u svoju školu, kako je nazivao Jarovu planini, pa bi kroz 2-3 dana meda pristajao da radi sve veštine koje su od njega tražene, samo da nema više nikakvih poslova sa čovekom koji ga je ulovio. Takav je bio Kosta. Ali čim bi medved se pripitomio, Kosta je od njega gubio zanimanje, mrzeo ga je, pljuvao ga u njušku. Kad bi pronalazio pored drveta za koje su prikovan duh zimskih večeri u nekoj krčmi, okružen seljacima koji bi ga slušali pušeći svoje lule, Kosta je pričao o minulim vremenima, kad su medvedi zaista bili ljuti, zverovi, kad je trebalo nekoliko nedelja da se medved ulovi i nekoliko meseci da se pripitomi, kad je svaki mečkar samo za sebe lovio medveda i ukoračivao ga, ali su medvedi u Karpatima i Karpatskim planinama bili medvedi, a ljudi muškarci, a ne kao sad. Medvedi se pretvorili u majčiće, a ljudi su se pretvorili u babe. Kostinih sinova ni jedan nije ispao dostojan oca. Oni su bili u stanju da uče medveda raznim veštinama tek onda kada bi verovali već proprili kroz očeve ruke. Umeli su lepo da se cenkaju sa drugim ciganima kako bi ovi došli da kupe medveda, ali nisu imali nozdrve, nisu mogli da nanjuše jazbinu medveda i nikad se nisu usuđivali da se uhvate u koštac sa medvedom kao što je to činio njihov otac. Vremenom su svi napustili starca, pa se tako i nastanio u zasebnoj klusuri radeći zanat ukrotitelja. Ponos Koste bila je njegova jedinica kći, Margarita. Rodila ju je jedna od Kostinih žena, divna lepotica. U polovinu je bila čerkeskinja, a u pola tatarka. Kupio ju je od jednog ciganina Džambasa, a umrla je kad joj kći bila mala devojčica. I ta kći Margarita s vitkom, otmenom stasom, matere i sa oštrim uglastim crtama lica bila je najveća Kostina radost. Bila je još i suviše mlada da bi mogla da odlazi sa ocem u lov, ali da kroti medvede umela je višta bolje od njega. Još kad joj je bilo 8 godina, kušala je snagu sa mladuncima, a u 10. izlazila je pred svakog medveda bez razlike. Naročito je volela Margita uporne, ljute zverove. Tada je džipala od radosti. Hodio vamo, Margarita, pozvao bi otac. Ovaj mi se čini pravi. Bosa onoga raščupana devojčica, cigančica, s korbačem u ruci, dotrčala bi počela probati medveda. Ako bi se zver propela i počela da riče, ona bi skakala od miline, zasula bi oca poljupcima, vukla bi ga za brkove, grizla mu bradu. Ta tuka, pravi, pravcati, pravi. I čitave dane, od rane zore do mrklog mraka, otac i kći provodili su u svojoj školi. Neka bi kosta naišao neki kupac, neka pada sneg, zanoseći čergu, neka se braća tuku noževima i korbačima, sve je to ništa. Otac i kći nisu se odvajali od pravog. Izašli bi đaruge tek onda kada bi postao savršen. Izmršavili, usplamtili očiju i s grebovima po rukama i nogama, u gordome saznanju ispunjenom dužnosti otac i kći obraćali bi se kupcima koji su ih čekali. Uzmi ovog ovde, napoj ga, ješće ti iz ruke. I medved bi jeo, svaka dvonoga životinja useljavala je strah u zveri koji je prošao kroz školu Koste i njegove kćeri. Zatim bi otac govorio Margariti, ovaj je tvoj ili ovaj je moj. Tu se nigde nije moglo pogrešiti. Nagonski je svako od njih osjećao ko je i kada pri komu darcu korbačem završio obuku. Kada je Margarita napunila 14 godina, desilo se tako da su svi medvedi koje je otac ulovio tog proleća najobičnije matorčine, lešinari, mačići. Zima je bila nastupila posle kišne jeseni i trala je vrlo dugo. Medvedi su bili toliko slabi posle svakog dugog zimskog sna i gladni da su preosećajući ovce nego i divlje zverove iz dana u dan života čekali su Margarita da otac dovede pravoga, živoga, ali ne, te je bila matorčina. Kada bi otac u lovu, ona bi sa korbačem u ruci prelazila s jednog medveda na drugog. Družići se sa njima, držažila ih i tukla, davala komađe sirovog mesa da u njima probudi svirepost, oduzimala materama mladunce, ali sve je bilo uzaman. Dogodilo bi se da neka mečka pusti kandže i ščepalanac, kome je jedan kraj utvrđen za prsten provučen kroz nozdru. Margarita bi oživela u nadi, nazivala mečku najumilnijim imenima, ali je već od sledećeg udarca kamđijom videla da je sva njena radost bila prevremena. A kad bi proleće počelo da se bliži kraju i divlji medvedi odlazili iz dolina u klisuru i planinu u lov na divokoze, srne, jelenove, otac i kći bi počeli umirati od čame. Obuka je već završena, većina zverova isprodavana i tada bi Kosta odlazio od kuće do kuće, lutao od sela do sela, od krčme do krčme, pijančio, igrao karte ili se tukao sa drugim ciganima, čas na rumunskoj strani Karpatskih planina, čas na mađarskoj, nalazići zadovoljstvo u tome da na oči pogranične straže raspoređena na obema stranama planine prelazi granicu. S vremena na vreme naišao bi kući svojoj da se obavesti da li mu kog medveda ne treba poslati u školu. Ali ako bi se to desilo, Margarita je sama se brzo snalazila, na kraj te za njega nije bilo više posla. Takav život nije ga mogao zadovoljiti. Margaritu da se svađa sa svojom braćom učio je i odučavao kojoj bi joj izreka dolazila u goste ili s muževima svojih sestara po ocu nije htjela jer ih je sve od reda smatrao starim babama, nagojenim zadovoljnim čiftama. Nije nailazila nikakvo zadovoljstvo ni u svađi s cigankama koje bi došle da kupe medveda. Prezirala ih je. Zašto sami ne hvatate medvede? Tražite samo promišljene zveri, zato što ste vi sami pripitomljeni ljudi. Lele mene, pitomi. Mesto odgovora udarala bi hvaliti njene divne oči, zube, ushićenje, tako bi svi bili snažni njenim bronzanim rukama. Jedan zapitao šali, kako će joj se svideti ako je on kupi oca? Mene da kupi, ko ti? Hoće jagnje da kupi, tigra? Pa ja ću na teko na komade iscepati. Ne, neću da te iscepam, samo ću da te pljunem. Evo ovako i puh. I jesi ti meni nekad curani, džabe te ne bih uzeo, odgovori onaj upljuvani, hotirući lice rukama, nego da nećeš da uzmeš zordbato, ti uzimaš samo pitome medvede, uzmi ovog ovde, ja sam ga pripitomila. Sada možete da jedete obojica zajedno iz iste kopanje, a još bolje, kupi ovoga, rodio se sa pitom, baš kao i ti. Otac mu je bio jagnje, kao i tvoj. To je i onako za tebe kao preporučeno. Za tebe je da se sve bude pitomo kod vas i žene pitome. A zašto sam ne, sam ne loviš medvede? Nego otkud bi ti mogao? Za tebe je gotov, izmuštran, miran medved. Zadirkivala ga je, ali on uzaman muškarac bi je pogledao ispod oka, bojeći se da joj priđe, i ni jedan se ne usudi da ozbiljno zapita oca je li ona za prodaju ili ni. Jedan put rano ujutro, u ono vreme godine kad lišće vitlajući se leti po vazduhu i padaju prve slane, Petrakio, sin ukrutitelja Ursu, dovede se do klisure gde je živeo Kosta sa svojom čerkom. Ursu je bio stari Kostin suparnik. Živeo je nekih 12 milja odatle. Oba ukrotitelja bejahu smrtni neprijatelji i svaki je znao da samo ako se sretnu u brdima, ima da bude. Kući ima da se vrati samo jedan od njih dvojice. Bila je to besprimerna drskost od strane Petrakija, Ursova sina, da se doveze u Kostinu klisuru. A dovezla ga je ta okolnost što otac već dve nedelje ne dolazi kući i nikoga nigde nije video. Ubeđen da mu je oca ubio Kosta, došao je onamo da se sveti. Petrakio i Margarita se nikad pre toga nisu videli. Mladi ciganin je neko vreme lutao oko čerge i ne videći nikoga. Bila je to nedelja, odjednom iz čerge izađe Margarita, pa istežući se digne visoko ruke iznad glave. Čuješ li, vre, ti? Vikne Petrakio. Jesi li ti otac umro ili je legao da spava zimski san kao medved? Nije otišao, je da pomuze koze, da mlekom nahrani dečicu koja su zalutala u planini. Rekavši to, Margarita priđe bliže mladiću i pogledam u oči, za nju je bio potpuno novo lice. Mladić je stajao pravo raskoračivši noge, izustivši vrat, stegnuvši zub, devojka je bila očarana. Pred njom stoji živi i ona ne bi bila s raskida da se s njim prepire makar i celo leto. Ona je čeznula za upornim medvedom i zagledavši se u oči mladiću koji je drsko pred njom stajao, za malo ne poteže pod čergu, pod korbač. Nikada joj nije se videla takvo lice, pa na njemu se ne bili ni drskost videla, ni izazivanje. A ti, ko si, zapita on, odgovarajući na njene svirepe poglede. Još sam Kostinak čiji, reče Margarita, primičući se. A ko si ti? Šta ćeš ovde? Svakako da kupiš medveda, pitomog medveda, rugala se ono tako koji neće da ti zaviri onako, evo, i jel da, sve onako, samo kad mu kažeš golu reč. Martine, šta će meni tvoja štenat, kad meni treba medved, odlazim u jazbinu i izvlačim ga golim rukama. Pored toga, zažmiriš, nastavio je. Dakle, to je Margarita, Kostinak ćiji. Ti si dakle ta Margarita? Lepo, vrlo lepo. Kći čerkeskinje. Lepo, ja sam Petrakio, Ursov sin, i došao sam da se osvetim. Govori, gde ti je otac? Margareta je dobro znala da u čemu je stvar. Bilo je poznato da je otac ceo mesec dana nije bio kod kuće i da se tek sinoć vratio iz Dobruđe. Mogla bi to reći Petrakiju, a umiriti ga. Ali je umesto toga prsnula u glasan smeh i ispruživši vrat i zaštitivši kroz zube. Pa da, pričaš jedno, 20 godina. Kad otac oslepi i počne se poštapati, onda dođi da se svetiš. Šta ćeš ovde? Stari se tuku. To su njihove stvari. A ako ti hoćeš da se tučeš, evo, udari mene. S tobom, devojkom. Margaritu kao da su usijanim gvožđem poboli. U jednom skoku stvorila se u čergi i kroz trenutak istrčala s korbačem u ruci. Svi su joj mišići bili zategnuti do krajnosti. Dakle, ne valjam ja. E, da vidiš kakvih ima devojaka. Odmah tu, na lancu, iz ogromnog drveta, stojala je na stražnim nogama ogromna mrka mečka. Ne stiže. Petrakio ni da dođe k sebi od Margarita je već trgnuši za lanac i ščupala alku iz nosa zveri, riknuši strahovito iskrivljena mečka, izvukav kanže i klateći glavu, ustremi se na devojku koja je stajala pred njom s korbačem u ruci. Po glavi zvera počeše da pljušte udarci kao kišni korbač, je padao neverovatnom snagom, zgranuta takvim susretom, zver prvo ustukne, ali ponovo ide napred. Devojka, stojeći stalno na jednom te istom mestu, i dalje je zadavala udarce dok životinja ne pade na kolena i brže bolje se sakrije za drveta. Hoćeš li sad sa mnom da se tučem? Oko mi se Margarita divljački na mladića koji je stajao sve na jednom istom mestu. Neću, sa ženama se ne bijem. Zato što te je strah, traži starca. Mene strah. Zar ne znaš ko je Petrakio? Daj vam čitavo tupce tvoje braće, neka svi muškarci vašeg plemena izađu protiv mene. Nemamo muškaraca. Ostale su samo babe, a ako se ne bojiš, izlazi, počinjem. I Margarita ožeži mladića korbačem po licu, kao da je 1000 pčela upeklo Petrakija, kao panter skoči na devojku da joj je u trenutku korbač bio izbijen iz ruke, a ona se pružila na zemlji, zarivši nos u pesak. Petrakio između pleća pritisnu kolenom je ka zemlji. Margarita oseti dodir hladnog sečiva na vratu i dokona da joj je došao kraj. Otrovnice, neću da te ubijem, žene se ne ubijaju. Neka ti zna otac da sam vam dolazio u goste. Ti ćeš mu kazati, a da, ne zaboravi, odseću ću ti kosu.
Naše ciganka stara imala prekrasnu ćerku, volila ćerku svoju više nek ceo svet, volila ćerku svoju više nek ceo svet. Naše kulak mladi imao prekrasan dvor, ciganka ćerci veli, ne ima
ka čerci veli, ne idi dvoru to. Ciganka ne sluša majku svoju, odalazi dvoru to. Prošli su srećni dani, kad mlado preče njoj. Prošli su srećni dani, kad mlado preče.
Ovdje vesutno o programi realizuju ime Gordana Nešović, Zorica Kubiček, Tajhiriša Beriša. Redaktori Branko Đurić, tonmajstori Milanka Pešić.
Ašunđen Romano Tem, programi pi romanite i srbikani čiv, angune programesko, radio Beogradesko.
Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.